Par iespējamām izmaiņām lidojumu laikos un maršrutos iedzīvotājiem jāinteresējas avio kompānijās, ar ko plānots lidot. Starptautiskajai lidostai Rīga pašlaik neviena no avio kompānijām nav ziņojusi, ka plānots kādas izmaiņas lidojumu laikos. Taču lidosta nevar pateikt, vai konkrētais reiss lidos vai nelidos pāri Ukrainai, norāda lidostas Rīga pārstāve Sarmīta Rīnmane.
Reisi notiek pēc plānotā grafika. Aicinam, protams, pasažierus sekot līdzi informācijai lidostas mājaslapā, zvanot uz uzziņu tālruņu 1817 vai vērties pie izvēlētās avio kompānijas. Tad mēs uz šo te uzziņu tālruņu esam saņēmuši dažus zvanus no pasažieriem, kuriem ir plānoti lidojumi, vai viņu reisi šķērsos Ukrainas teritoriju, bet pasažieriem mēs aicinam vērsties avio kompānijā, jo tātad avio kompānija ir tā, kas pieņem lēmumu par konkrētu maršrutu lidojumu laikā.
Latvijas Nacionālā lidsabiedrība Air Baltic virs slēgtās Austrum-Ukrainas gaisa telpas pašlaik nelido, bet informē, ka reisi pagaidām notiek pēc saraksta un kavēšanās nav plānota. Air Baltic gan šorīt ar medijiem sazinās vien rakstiski un sīkāku informāciju pagaidām nesniedz. Līdz šim gaisa telpa virs konflikta zonas Ukrainā bija slēgta tikai līdz noteiktam augstumam, bet notriektā lidmašīna lidoja augstāk. Kā Latvijas radio norādīja civilās aviācijas aģentūras direktors Māris Gorodcovs, tagad Ukrainas valdība gaisa telpa šajā reģionā slēgusi pilnībā. Uz cik ilgu laiku tas pašlaik nav zināms, un pasažieriem ir jārēķinās, ka lidojumi var paildzināties, uzsver Gorodcovs.
Tie pasažieri, kas no Latvijas plāno ceļot uz šo reģionu, tad ļoti rūpīgi ir jāseko līdz iespējamām izmaiņām, iespējamiem avio sabiedrību paziņojumiem, ir, lai būtu gatavi nenokavē reisi.
Civilās aviācijas aģentūras direktors skaidro, ka lidojuma trase virs Ukrainas austrumiem ierasti bijusi ļoti noslogota. Tādēļ piespiedu maršrutu pārplānošana varētu nest pamatīgus zaudējumus avio kompānijām.
Jā, viennozīmīgi, jo palielinās lidojuma attālums, lidojuma laiks, un tā ir degviela, tās ir izmaiņas. Jāatcerās, ka ir jau arī notikušas izmaiņas pirms šim saistībā ar Krimas situāciju. Jau gaisa pārlidojuma maršruts tika mainīts, teiksim, lai nodrošinātu lidojumu drošību, jo divas valstis pretendē, kad viņas kontrolē gaisa telpas vadību šajā reģionā. Tas jau ir izmainījies, un tagad ir vēl viens izmaiņas, kā tas kopumā, kāda ietekme radīs, nu to laiks rādīs.
Lidostā Rīga tikmēr piebilst, lai arī avio kompānijas par izmaiņām lidojumu laikos slēgtās Austrum-Ukrainas gaisa telpas dēļ pašlaik neziņo, vismaz šajā nedēļas nogalē pasažieriem jāierodas Rīgas lidostā daudz laicīgāk nekā ierasts, vismaz 2-3 stundas pirms lidojuma, jo lielu kavēšanos var radīt daudzie pasaules koru olimpiādes viesi, kas šajā nedēļas nogalē lidos mājup. Māra Rozenberga, Latvijas radio.